Tervetuloa kuuntelemaan Suomalainen herätysohjelmaa. Tätä ohjelmaa sinulle Radio Patmokseen seuraavien kuukausien ajan toimittavat Juha Ahvio. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja tänään menemme Karjalan suunnille ja perehdymme herätykseen siellä, erityisesti tähän renkvistiläisyyteen, Henrik Rehnqvistin elämää tarkastelemalla. Hänhän on myös tällaisen, voisiko sanoa ihan ammattimaisen kustannustoiminnan liikkeelle panija Suomessa, Rehnpään suvun kantaisiä, ja Otavan kustannusliike toimii edelleenkin. Edellisessä jaksossa me katsoimme vähän, miten herätykset alkoivat kansan liikkeenä ja siitä sitten muodostui tämmöinen, voisiko sanoa ihan herätysliike, joka levisi laajemmalle ja jolle tuli sitten johtohenkilöitä. Olimme siellä Länsi-Suomen rukoilevaisuuden parissa ja tätä sarjaa me edetään suurin piirtein semmoisessa kronologisessa järjestyksessä, mutta toki nyt kun puhutaan tässä erityisesti 1800-luvun tapahtumista, niin siinä on sitten eri puolilla Suomea samaankin aikaan tapahtumassa näitä herätyksiä. Ja seuraavalla kerralla mennään sitten tuonne Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalaan Ukkopaavon Paavo Ruotsalaisen maille. Mutta Juha, tässä on ollut meillä, kun mitä on keskusteltu, niin pieniä haasteitakin näiden herätysliikkeiden syntyjä tarkastellessa, kun sinä olet tottunut vähän aina miettimään sitä, että mikä on se teologia, niin tässä nyt ihmetellään sitten yhdessä, että mikä on teologia tässä renkvistiläisyydessä, mutta mennään kuitenkin ensin vähän tätä Rehnqvistin, hän oli alun perin Kukkonen syntyjään, Henrik Kukkonen tai Heikki Kukkonen, joo, ihan suomalaisittain, niin vähän tuota hänen elämäänsä, että minkälainen oli se hänen lapsuutensa, nuoruutensa?
Niin, siis tässä kai nyt tosiaan Pohjois-Karjalaa ilomantsiksi, luota Pohjois-Karjalaksi.
Kyllä.
Nykytermeen, niin sieltä niin kuin lähdettiin liikkeelle. Ja tässä on mielenkiintoista, siis hän jonkinlaista vetoa tämmöisiin, no niin kuin Saarnivaara sanoi kirjassaan, sananpalvelijan tehtävään tunsi ja jotain tästä kutsumusta, mutta sitten nämä niin sanotut uskonaiset ei ollut kuitenkaan ihan selviä hänelle siinä. Tämä jännä ulottuvuus tämä, että silloin nuorena, niin oli myöskin tämä Suomen sota käytiin ja Suomi sitten Venäjän imperiumi liitettiin silloin, niin hänkin esimerkiksi sitten jonkinlaista bisnestäkin vähän teki. Hän sai siitä jonkinlaista niin kuin rahaakin kai. Hän myi viinaa venäläisille joukoille, miehitysjoukoille, ja hänellä oli joku tämmöinen isämaallinenkin ajatus siinä, että heikennetään miehittäjä tällä, että myydään viinaa niille. Ja hän sai itse vähän siitä sitten tämmöistä niin kuin kaupan käynnistään voittoa. No tämä oli tämmöinen anekdootti siinä, mutta hän sitä rahaa sitten saattoi käyttää hyväksi. Sitten myöhemmin hän tosiaan tämmöiset taipumukset tuohon niin kuin kirjojen, no hän ei varmaan menestynyt sillä myöhemmällä kristillisellä kirjabisneksellä hirveästi varmaankaan, mutta että hän todella tuli tunnetuksi tämmöisestä alan kirjallisuuden levittämisestä. Että se oli aika keskeistä, kun hänelle muutenkin sitten myöhemmin. Hän tätä sanomaa välitti kirjallisuuden kautta ja koki, että siis luettu sana, siis nyt muunkin kuin raamatun sana, niin tämmöinen hengellinen sana, niin se on niin kuin tärkeää tässä. Mutta hänellä oli hengellistä etsintää ja jännä on tämäkin, että hänkin törmäsi tähän Arthur Dentin, eli taas tähän englantilaisen puritaaniteologin kirjaan, joka täällä Suomessakin sitten pyöri. Niin kuin se on muuallakin ollut tämmöinen jonkinlainen kimmoke tämmöiseen hengellisen uudistumisen jollakin tavalla, siis totisen kääntymyksen harjoitus oli sen kirjan nimi ja tälle Kukkosellekin, eli sitten Rehnqvistille, niin se oli merkittävä kirja, jossa sitten todettiin, että pitää olla kuitenkin tämmöinen vahva henkilökohtainen usko ylipäänsä, että muu uskonnollinen tämmöinen harrastuneisuus ei siis sinänsä niin kuin auta. Ja se tätä puolta korosti. Mutta ainakin nyt Saarnivaara katsoo tässä Rehnqvist kirjoituksessaan tai artikkelissaan, että hän ei vielä sitten tämän Dentin kirjan aikaan sama herätyksen myötä varsinaisesti uskoon tullut. Tietysti nyt sitten tässä ollaan, voisiko sanoa tämän pihvin ytimissä siis tällä, että millä tavalla sitten uskoon tullaan, missä vaiheessa ja kuinka ja tällä tavalla. Tämä on kai osa tätä isoa kysymyksen asettelua näissä herätysliikkeissä, kun varsinkin just näillä pietistispohjaisilla herätysliikkeillä oli hirveän tärkeä se pelastusjärjestys, että millä tavalla sä oikeasti tulet uskoon. Ja kai siinä oli jonkun verran vähän sitäkin, että jos olet väärällä tavalla tullut uskoon, niin sekään ei ole ehkä ihan se oikea tapa, että pitäisi olla myöskin ne välivaiheet ja myöskin se, että vähän riittävän kauan semmoisessa synnintunnossakin pitää olla, jotta oikeasti sitten jotenkin voi armon kokea.
Mä oon itse tässä miettinyt välillä, kun on tätä ohjelmaa tehty, että olikohan tämä syynä tähän, niin kuin sanoit, että mietitään missä vaiheessa tullaan uskoon ja millä tavalla ja missä järjestyksessä, niin saarnatuoleistahan silloin julistettiin myös kaikkea muuta kuin Jumalan sanaa, että saarnatuolitkin oli vielä niitä yleisen tiedottamisen paikkoja, kaikki kunnallinen informaatio annettiin sieltä ja valitettavasti sitten on myös tämä kirkkohistoria kertoo, että oli paljon näitä niin sanottuja rahalla virkansa ostaneita pappeja tai oman poikansa sitten seuraavaksi kirkkoherraksi juonineita, joilla ei välttämättä ollut sitä henkilökohtaista uskoa eikä halua saarnata parannuksen tekoa ja
niin.
Jumalan armoa.
Joo, ja jos mä nyt käsitän oikein, niin mistä tässä Rönnqvistilläkin sitten, kun hän sinne Liperiin päätyi, mikä oli se hänen semmoinen, mistä se sitten varsin niin kuin lähti semmoinen, jossa hän tämmöistä herätystä vahvasti pyrki saarnaamaan, niin siellähän just oli tämä kysymyksen asettelu, että mitä siellä kirkossa, niin kun saarnataan ja tehdään, miten siellä pitää niin kuin toimia ja tehdä, että paikallinen kirkollinen eliitti, eli kirkkoherra ja hänen kannattajansa oli sitä mieltä, että ei, mennään nyt suurin piirtein vaan silleen, niin kuin on tähänkin asti menty, että ei yritetä säädellä mitään erikoisia. Ja Rönnqvist siellä sitten ollessaan tämmöisen alemman hierarkian pappina siinä asemassa siellä, niin hän pyrki tämmöistä herätystä ja opetusta ja synnintuntoa, eli lakiakin saarnaamaan ja evankeliumia siihen päälle, ja se ei välttämättä sitten sopinut. Eli oli just tämmöinen jännite siinä, että mitä varten sen saarnastu oli nyt sitten loppupeleissä on olemassa, ja nämä herätysihmiset tietysti kokivat, että ensisijaisesti kuitenkin, miten tahansa sen sitten pikkutarkasti ymmärrätkään, niin se on kuitenkin sitten lain ja evankeliumin saarnaamista varten sen saarnastu oli ensisijaisesti, eikä jotain muuta pyrintöä varten, ja se aiheutti silloin jännitteitä, ja aiheuttaa tänä päivänä tietysti jännitteitä, siis sinänsä se, että miten tämä puoli niin kuin ymmärretään, mutta niin kuin sanottu, niin Rönnqvist silloin nuorena, hän oli koulussakin sitten Kuopiossa, ja hän siellä jo myöskin tämmöisiä hengellisiä harrastuksia jatkoi, hän herännäispiireihin pyrki olemaan yhteydessä, ja hän sitten sai tämmöistä pilkkaa ja herjaakin osakseen, kun hän tämmöisiä harrasti, mutta sitten hän oli siellä semmoinen jälleen tämmöinen kirjoihin liittyvä kaveri, jonkinlainen kirjakauppias, Pietari Väänänen oli hänen kaverinsa, ja tätä kautta Rönnqvist Turkuun päätyi. Ja siellä hän sai jotain tämmöisiä hernhutilaisia, pietistisperäisiä, saksalaisperäisiä vaikutteita, taaskin lisää tämmöistä hengellistä vaikutusta. Ja herännäispiireissä hän sitten taas sielläkin pyöri, hän oli niin kuin erilaisia vaikutteita. Ja sitten on sitten jännä tämä, että näissä vaiheissa hän myöskin sitten nimensäkin muutteli Rönnqvist. Eli onko se nyt sitten suomeksi puhdas oksa?
Kyllä on.
Joo, ja siinä nyt sitten kans kaiket ilmeni jotenkin sitten tämmöinen, että hän koki, että hän on jollain tavalla uudistunut ja löytänyt jotakin hengellisesti tämmöistä rakentavaa. Mutta sitten on tietysti, tämä on erikoinen piirre näissä. Tätä oli vähän Akreniuksen kohdallakin, että kun hän tätä, siis Rönnqvist luki tätä Dentin kirjaa, niin se jotenkin hänen vaikutti psykologisesti vahvasti.
Niin, Rönnqvistillähän oli siinä jossain vaiheessa ihan itsemurhayritys, että hänellä meni niin kuin sanotaan syvälle tämä tällainen ristiriita ja taistelu.
Niin, että helvetin lieskat oikein pelotti ja demonit ja perkilletkin kiusasivat, ja sitten hän Aurajoen sillalta sinne hyppäsi sinne jokeen sitten ja yritti itsemurhaa, mutta hän se ei sitten on onnistunut kuitenkaan. Ja sitten hänen opintonsakin oli keskeytyksissä ja jonkinlaisen tämmöisen mielen häiriövallassa hän kai sitten oli siinä jonkun aikaa, ja hän sitten siitä kuitenkin jollain tavalla sitten parani ilmeisestikin ja tutki Jumalan sanaa, niin kuin häntä silloin opetettiin ja neuvottiin, ja nämä tietysti sitten muodosti sen pohjan, että jossain näissä vaiheissa hänelle sitten selvisi selkeämmin tämä pelastus niin kuin Jeesuksessa ja armo erityisesti Jeesuksen sovitustyössä, niin kuin nyt mitä ilmeisemmin kuitenkin siis kaikille herätysjohtajille ja näille, jotka heidän piirissään on ollut, niin sitten tämä todellisuus eli luterilaisten todettuna niin kuin tämä evankeliumin ydin on sitten kuitenkin selvinnyt vahvasti jollain tavalla. Ja sitten hän oli yhteydessä tai päätyi yhteistoimintaan siis Englannin raamattoseuran edusmiehen John Pattersonin kanssa. Ja jälleen tämä kirjojen levittämistoiminta oli siinä keskiössä. Ja sitten hän kävi niin kuin Tukholman kauttakin jossain vaiheessa Rönnqvist, eli 1814 Turusta Tukholmaan. Ja oli siellä sitten ja tuli takaisin evankelisen seuran edustajaksi Suomeen. Tämä oli se hänen tilanteensa siinä vaiheessa 1800-luvun alkupuolella. Ja ylioppilaaksi 1815 ja sitten parin vuoden kuluttua papiksi. Porvossa vihittiin papiksi 1817 ja Liperiin kirkkoherran apulaiseksi päätyi Rönnqvist. Ja siellähän sitten ikään kuin aloitti tämän tämmöisen vankan herätystyönsä saavuttaen kannatusta, mutta sitten siellä oli myöskin vastustusta. Ja niin kuin sanottu, niin paikallinen kirkkoherra ei oikein tykännyt siitä hänen toiminnastaan. Ja siinä siis oli vahvasti tämmöinen ajatus siitä, että tämmöisen rukouksen harrastamisen kautta uskoon tullaan. Rukouskamppailua käydään, tehdään parannusta, hengellisiä harjoituksia, kilvoittelua. Lienee varmaan sitten joidenkin aikalaisten silmissä vaikuttanut ehkä lakihenkiseltä, jos tämmöistä termiä käytetään, tai sillä tavalla. Tämä on varmaan yksi ulottuvuus, mikä siinä on ollut semmoinen haastava. Ja vaikutelmaksi syntyy, että hän oli varmaan aika totinenkin tässä hommassa, että kun tämmöistä hengellistä uudistusta piti saada aikaiseksi, niin siinä tuli näitä jännitteitä siellä Liperissä. Ja lähtökohta oli kuitenkin tämmöinenkin, että se oli hengellisesti katsottiin varsin pimeää olevan sen Liperin alueen tai sen Karjalan alueen ylipäätään. Ja tämä oli tietysti se haaste. Tässä esimerkiksi Saarnivaara kirjoittaa siitä, että minkälaista se tilanne siellä Liberissä oli. 2/3 sen miehistä, siis kaupungin taka-alueen, oli Rönnqvistin laskelman mukaan juoppoja. He tappelivat taloissa, hoippuivat humalaisina kirkon pihalla ja häiritsevät jumalanpalveluksia. Myös huoruus oli yleistä. Arviolta vain noin 1/4 aikuisista osasi lukea. Koko pitäjässä oli ainoastaan 7 raamattua. Monilla ei ollut Jumalasta mitään tietoa. Kristuksesta he eivät tietäneet, oliko hän ihminen, enkeli vai Jumala. Virsikirja oli harvinainen, mutta sitten tavallisempi olivat pelikortit. Taikausko ja noituus oli yleistä. Tämmöiseen Rönnqvist sitten omine taustoinen tuli ja ryhtyi siellä sillä tavalla niin kuin ihan raakasti käymään päin lailla ja evankeliumilla ja rupesi saarnamaan parannusta. Ja tässä sitten niin toisaalta hän jo saavutti nimeä, eli jollain tavalla se vetosi kuulijoihin, mutta sitten herätti myöskin sitten semmoista vastustusta. Hänhän menetti virkansakin sitten, siinä pantiin joku sen tutkintakin pystyyn, jossa sitten esimiehet asettui näiden kriitikoiden kannalle. Hän menetti virkansa ja hänet ikään kuin sivuraitelle ohjattiin Porvoon yläalkeiskoulun rehtoriksi, kunnes hän päätyi lopulta sinne Svartholman linnoitukseen vankilan saarnaajaksi. Eli se oli sitten niin sanotusti Jumalan seljän taakse, hän joutui tämmöiseen paikkaan. Eli hänet siirrettiin pois sitten niin kuin sinne syrjään. No hän otti senkin haasteeksi siellä saarnata parannusta ja tietysti ei se ollut helppoa sitten sielläkään. Mutta sitten hän jossain vaiheessa vetosi keisarinkin, siis Venäjän keisarinkin, sit saadakseen tämmöistä mainettaan takaisin. Hän sen eri vaiheessa sitten sai. Hänhän oli semmoisenkin rajoituksen kohteena, että ei hän saanut sieltä linnoituksestakaan niin kuin mennä poiskaan. Et siinä oli aikamoisia tämmöisiä liikkumisrajoituksia ja tavallaan vähän sananvapausrajoituksiakin ja tämmöisiä. Että tämä on muuten syytä panna merkille, kun aina ajatellaan, että nykyään on kauhean pimeää ja kummallista ja nyt ei näistä asioista tiedetä, niin se on näköjään 1800-luvun alussa jossain Karjalassa ollut, että siellä ei ole tiedetty, onko Jeesus enkeli vai ihminen vai Jumala vai mikä on. Ja on harjoitettu taikuutta ja ollut kovin moraalitonta ja on rähjätty ja kiroiltu ja tällä tavalla.
Tuossa Saarimaaran kirjassa kerrotaan, että miten 3 vuodessa tämä herätys alkoi sitten levitä Rönnqvistin, ja tähän rönnqvistiläisyyteen hän liittyy erityisesti nämä polvirukoukset. Ja niin, sitten sanan kuuloon alkoi tulla väkeä jo sieltä eri puolilta, naapuripaikkakunnilta, ja seuroja varten rakennettiin seura tupaan, mutta näinhän se on, että ei sinällään mitään uutta auringon alla, että vastustusta tuli ja joo, aivan kuin vankilaa joutui itsekin sinne Svartholmaan.
Juuri näin, mutta silti ehkä se positiivinen ydin on tässä se, että kaikista näistä huolimatta, niin sitten Rehnqvististä tuli niin kuin Rehnqvist, eli tämän herätysliikejohtaja, eli toisin sanoen se hänen julistuksensa otti tuulta purjeisiinsa kaikista näistä huolimatta, ja siinäkin sitten tapahtui tämmöisessä pimeässä tilanteessa, joka tapauksessa varsinkin sitten sen sortavalan kautta, mihin hän sitten päätyi, niin suurta muutosta kuitenkin, eli mehän ei puhuttaisi tämmöisestä herätysliikkeestä, jollei sillä olisi ollut kuitenkin sitten vaikutusta, ja jos kysytään, mikä tämä vaikutus oli, niin pakkohan se on niin ajatella, että se Jumalan sana julistus, se no lain ja armon julistus, mitä hän on julistanut kumminkin siellä, niin sehän on vaikuttanut kuitenkin sitten kaikesta huolimatta, ja se on saavuttanut vastakaikua, että tämähän on se peruskuvio, eikö tämä ole sama oikeastaan vähän jossain vanhan testamentin profeetoissakin, että on kovin kivistä maastoa ja semmoista hengellisesti kovakorvaista ja profeetta julistaa, ja sitten kuitenkin aina jollain tavalla niin se sanoma menee eteenpäin, ja kansa ei kuitenkaan tuhoudukaan. Ja on sitten aina, Herralla on ne, jotka hän tuntee, eli hänen omansa ovat, ja välillä jopa heidän lukunsa kasvaakin aika tuntuvasti.
Ja välillä profeetta heitetään kaivoon tai vankilaan, ja joo, yritetään melkein surmata, mutta siltikin Jumala tekee sitä omaa työtään. Että tästähän tuli sitten tästä sortavalan ajasta, niin Rehnqvistille se päätyösarka.
Joo, siis Laatokan Karjala ylipäänsä oli se vahva vaikutusalue, josta se sitten alkoi levitä sinne. Toisin sanoen se osa Karjalaa, mikä nyt ei enää Suomen osana olekaan, mutta silloin oli. Ja siellä vaikutti hän sitten myöskin Mikkelin, Tampereen suuntaankin vaikutus ulottui hänen herätyksensä ja sitten Lounais-Suomeenkin. Eli tämä taas kytkeytyy tähän Lounais-Suomen rukoilevaisuuteenkin käsittääkseni, tämä Rehnqvistin niin kun vaikutus. Siinä on tämmöinen tietynlainen linkki sinnekin päin, ja se on sitten koettiin hyvin väkeväksi, että hän saarnasi vahvasti ja vapaasti. Hän oli Raamatun teksti siinä, että se ei ollut sitten semmoista paperin sidottua se saarnaaminen. Että on tämäkin ollut vaikuttava varmaan, kun hän on selkeästi sit saarnannut. Kirjallisuustyötä hän vahvasti teki, sielunhoitoa. Myöskin hän korosti lähimmäisestä huolehtimista myöskin. Eli siinä on nyt ollut, voisiko sanoa, nämä oikea ja vasen käsi ovat molemmat olleet siinä työssä, että on lähimmäistäkin autettu, hän on sitä korostanut, mutta myöskin sitten tämmöistä vahvaa sanaa, ja hänellä oli siis tärkeää myöskin tämmöinen opetuksellinen ulottuvuus, että pitää niin kuin kysellä ja vähän tentata ja opettaa, ja sitten siihen taas sitä Jumalan sanan opetusta ja saarnaa päälle, niin tämmöinen kokonaissetti on sitten vaikuttanut tämän. Eli me tietysti ymmärretään teologisesti raamatullisesti, että hän on sillä tavalla Jumalan sanaa onnistunut pitämään esillä, että Jumalan henki on tehnyt siihen maailman aikaan sitten just ton näköistä työtä tuolla alueella. Siis siitähän tässä on loppupeleissä kysymys, vaikka näihin on varmaan paljon inhimillistä liittyneitä semmoisia erikoisia piirteitä, mitä voidaan sormella osoittaa näissä kaikissakin herätysliikkeissä. Mutta lopputulema on se, että Suomen kansan keskuuteen niin on Kristuksen evankeliumia julistettu, ja Jumalan sana on pyhyyttä on pidetty esillä ja sanottu, että se on näin niin kuin Jumala sanoo. Ja otettu tosissaan näitä asioita, että se on tärkeää se, että kuis on sun sieluslaita. Tämä kysymys on ollut hyvin niin kuin tärkeä.
Ja se on tärkeä tänäkin päivänä.
Joo.
Tuosta Svartholman ajasta vielä, niin siellähän monet vangit tulivat kääntymykseen ja uskoon. Ja kun he pääsivät vapauteen, niin heillä oli kirja kassi mukana, ja heille viittivät sitten Rehnqvistin kääntämää kirjallisuutta tai hänen omia teoksiaan, kaiken kaikkiaan 60 muistaakseni, niin hän painotti näitä,
joo,
kirjoja.
Osa oli käännöksiä, osa hänen omia.
Joo, kyllä. Kuten tuossa alussa sanoin, niin silloin 1800-luvulla, niin silloinhan oli just tätä Lounais-Suomen rukoilevaisuutta. Sitten kun mennään Pohjois-Savoon tuonne, niin tulee tämä Paavo Ruotsalainen, Ukko Paavo, sitten just tämä renkvistiläisyys. Ja monet heistä, kun lukee tätä historiaa, ne on olleet aika tällaisia nyrkkipöytään miehiä, hyvin
niin
jyrkkiä luonteeltaan.
Joo.
Ja Rehnqvistilläkin oli sitten aikamoisia taisteluita näiden muiden uskoveljen kanssa.
Joo, tämä on kyllä niin kuin erikoinen piirre, siis kun pyrkii ymmärtämään. Voidaan nämä välittömimmät muodollisimmat syyt tietysti helposti lukea nyt niin kuin kirjoista ja tämmöisistä, että oli kysymys, että mikä on rukouksen merkitys ja onko se just polvirukous ja kuinka intensiivisesti sen täytyy niin kuin näkyä ja tällä tavalla. Sitten oli tämä raittiuskysymys. Eli että voiko viinaa juoda, voiko ylipäänsä alkoholia juoda ja mikä sen merkitys on. Siinä oli erilaista käytäntöä ja tämän tyyppistä jonkun Ukko Paavon linjan kanssa ja Strenqvistin kanssa. Tämä oli kai aika semmoinen niin kuin tämmöinen kuuma teema, yleensä pyhitys. Siis teologisesti arvioituna varmaan tämä pyhityskysymys on nyt ollut se, että miten, mikä sen rooli on pelastumisessa ja sitten sen jälkeen, kun pelastut, niin mikä merkitys on hyvillä töillä ja rukouskamppailulla ja tämmöisellä prosessilla.
No oliko Renkvist nimenomaan, joka korosti sitten tätä pyhityselämää?
Joo, joo ja valvomista, joo. Ja niin kuin varmaan voidaan ajatella, että se on sitten ilmennyt jollakin tavalla kovin niin kuin tämmöisen lakihenkisenä kenties. Kun taas sitten tietysti, niin kuin, tämä on siis sikäli jännä, että sitten kun toisaalta, siis tämä oli ikään kuin lakihenkistä, no sitten oli niin kuin herännäisyys, siis Ukko Paavon liike, jossa niin kuin sitten ei sielläkään sitä vapaata armoa oikein saanut oikeastaan ilmoittaa kokeneensa välttämättä, vaan piti olla semmoisessa kans jonkin sortin kamppailussa, mutta siinäkin oli sitten, se oli ilmeisesti vähän toisen tyyppistä kamppailua kuin mitä Renqvistin putiikissa, koska siis Renqvistän niin kuin kahdella rintamalla taistelle. Toisaalta tämä Ukko Paavon herännäisyys oli tämmöistä väärää oppia Renqvistin näkökulmasta, mutta myöskin sitten Hedbergin evankeelinen suunta, joka myöskin herännäistä alkuja lähti liikkeelle näissä vaiheissa, rupesi just ikään kuin lohkeamaan irti herännäisyydestä, niin sekin oli väärin. Siinä oli väärää myöskin sitten Renqvistin mielestä. Ja sitten tietysti historioitsijat huomauttaa, että missä määrin siinä sitten ymmärrettiin vastapuolen katsantoa oikein ja missä määrin oli sitten niin kuin mitäkin ikään kuin korostettu väärällä tavalla. Mutta vähän erikoiselta tuntuu tavallaan tämä asetelma, koska kaikkia näiden kuitenkin piti tietyssä mielessä ammentaa siis sitä yleisesti ottaen luterilaisesta perinteestä. Ja henkilökohtaisesti mua niin kuin tämä kiinnostaa, että jos vaikka jossain vaiheessahan mainittiin tämä vaikka Svepiliuksen katekismus, siis luterilaista puhdasoppisuutta edustava katekismus, joka meillä oli täysin tunnettu 1700-luvulta ja Ruotsin kirkossa 1600-luvun lopulta asti, niin jos sitä nyt lukee, sehän on suomennettu ja se on ihan luettavissa, niin mun ymmärtääkseni nämä teemat, joista esimerkiksi nyt vaikkapa paavoruotsalainen Hedberg ja Renqvist taittoivat peistä, niin nämä asiat on aika selkeästi jäsennelty vaikkapa siinä Svepiliuksen katekismuksessa, niin mä niin kuin mietin, että mitä tässä niin kuin semmoista pyörää uudelleen keksittiin näissä asioissa, koska siinä on pyhityksen ja vanhurskauttamisen ja uudesti syntymisen ja Jumalan käskyjen ja sen elämän suhde, mitä elät, kun olet uskossa Herraan Kristukseen ja mitä se on, niin miten sä elät sitä elämää, niin ne on kaikki jo niin kuin olemassa tavallaan nämä perusvastaukset näihin kysymyksiin. Silti kovasti polemisoitiin.
Kovasti ja, taisteltiin.
Niin. Tämä on semmoinen jännä piirre. No, mutta yhtä kaikki, niin joka tapauksessa Renqvististä sen verran, että hän samalla myöskin sitten panosti tähän niin sanottuun pakana lähetykseen. Ja Ruotsin lähetysseuralle hän keräsi varoja. Ja sitten 1859, siis Suomessa lähetysseura perustettiin, niin hän siitä iloitsi, että semmoinen on perustettu. Eli hän oli kumminkin tämäkin tärkeää, ja myöskin kirjallisuuden kautta taaskin ja muuten, niin tähän hän halusi panostaa. Ja tässä vaiheessa tietysti hänellä oli jo vahva tämmöinen niin kuin herätysliikejohtajan asema, ja oli tämmöistä niin kuin tukea ja liikehdintää siinä kaiken tämmöisen polemiikin ohella. Että siinä on myöskin tämmöinen positiivinen puoli sitten kuitenkin ollut, minkä tavallinen uskovainenkin on voinut tarttua.
Kyllä hän on jättänyt jälkensä ja erityisesti tuonne niin kuin Karjalan suuntaan, niin kuin hänestä puhutaankin Karjalan herättäjänä. Hän kuoli 1866, että ehti nähdä hyvinkin sen Suomen lähetysseuran perustamisen, mikä silloin pakanalähetykseen erityisesti suuntautui. Hänen hautapaadessaan lukee, pyrkikää niiden perään, jotka ylhäällä ovat, eikä niiden kuin maan päällä ovat.
Niin.
Hyvin sanottu.
Joo.
Henrik Renqvist, Karjalan herättäjä, renqvistiläisyys oli meillä tänään aiheena suomalainen herätysohjelmassa. Kiitos Juha, kiitos kuuntelijat. Ja ensi kerralla sitten jatketaan tätä sarjaa Paavo Ruotsalaisen Ukko Paavon elämän vaiheiden kautta tähän herännäisyyteen perehtyen. Ja palautetta meille voi laittaa radio@patmos.fi. Tervetuloa taas viikon kuluttua kuulolle Juha, Viola, Helvi Äskeläisen seuraan.